Velkommen til 1515, en arbejdsplads i Danmark edition. Først en lille disclaimer. Nogle gange er produktionstiden lidt lang på afsnittene. Nærværende episode blev optaget midt i maj, og 5 måneder er lang tid i Artificial Intelligence, som jo også er emnet i dette afsnit, men jeg synes, det klarer tidens tand. Arbejdspladsen, jeg besøger, hedder Reload og ligger på Frederiksberg, og jeg snakker med 3 ansatte, nemlig backend seniorudvikler Achton Schmidt Winter og frontend udvikler Jakob Pihl og til sidst kommunikationsansvarlig Christian Klinholt om deres brug af artificial intelligence i arbejdsdagen, som den så ud i maj måned i år. En kodefaglig snak, så er du advaret, kære lytter. Der vil være en lille forklaring af fagtermerne, der dukker op undervejs i show notes. Først spørger jeg Christian Klintholm, om det vil være fair at sige, at Reload er et digitalt bureau.
Reload er helt sikkert et digitalt bureau, ja.
Og hvad beflitter I jer med?
Reload laver digitale løsninger, så det vil sige, vi udvikler websites og bygger komplekse integrationer. Og så har vi også dabblet lidt nogle andre ting med nogle cloud-løsninger og sådan nogle ting der, men helt klart tunge IT-løsninger, komplekse ting, store kunder, millionløsninger, sådan nogle ting der.
Kæmpe store, store ting.
Kæmpe store.
Og du laver også selv noget design, eller hvordan var det?
Ja, altså det er sådan, så at jeg er kommunikationsansvarlig her, så de andre, de laver ligesom websites og rådgiver om digital strategi og sådan nogle ting, og jeg sørger for at kommunikere om det. Så jeg laver vores case stories med, jeg laver også billeder af medarbejdere, logoer. I sidste uge lavede jeg klistermærker, for eksempel. Og altså det, nogle gange så hænger jeg et billede op, eller laver en livestream. Det er meget sådan den der blæksprutestilling, man forestiller sig, når man starter for eksempel multimediedesign. Det er rent faktisk det, jeg laver. Altså, der er ikke en dag, der er en serien for mig.
Du er nærmest multimediedesigner.
Ja, det vil jeg sige.
Men vi vender tilbage til dig senere om, hvordan din hverdag med artificial intelligence ser ud.
Nu går jeg hen til Achton Schmidt Winters skrivebord og spørger om, hvad hans rolle er.
Men jeg er udvikler i Reload, og har været det i 6 år, i sådan en seniorstilling, hvor jeg arbejder meget med CMS-løsninger og integrationer, og POP som programmeringssprog, men også rigtig meget med sådan vores drift og værktøjer omkring udvikling, og den måde, vi gerne udvikler på i Reload.
Altså også strategien for, hvordan I griber det teknisk an.
Ja, altså vi er jo en meget flad organisation, så det er mere, at hvis i den grad der taler om strategi, så er det et spørgsmål, om man kan overbevise sine kolleger om, at det er den vej, vi skal gå, ikke? Så skal man have argumenterne i orden. Men ja, jeg har holdninger til den slags også.
Så du er det, man kalder en backender?
Ja, jeg er i hvert fald ikke en frontender. Det må jeg jo erkende. Men jeg er dog nok, min interesse for web i det hele taget er jo startet med det visuelle, startet med sådan menneskeinteraktion og den slags. Så det er det, der har været min motivation for at ende her, kan man sige.
Så blev du en koldere og koldere hånd?
Ja, jeg kom ned i kloakkerne, som man siger, og kigger meget på, hvordan alting kører bagved. Ja.
Men vi skal jo snakke om artificial intelligence, og hvor meget har du brugt artificial intelligence i den forgangne uge, eller de forgangne måned, i dit arbejde?
Jamen, jeg har brugt det lidt til at løse nogle konkrete opgaver, hvor at jeg tænkte ved mig selv, det her kan jeg måske få noget input til, hvis jeg spørger en kunstig intelligens sted på nettet. Så
hvad var det for en arbejdsopgave?
Ja, det har været noget omkring input til en konkret funktion, eller måske noget kode, jeg ville omskrive fra et programmeringssprog til et andet eventuelt, fordi jeg er i gang med en opgave, hvor vi migrerer noget funktionalitet fra en platform til en anden. Og der er det faktisk vist sig at være være godt input og et godt værktøj, hvis man vil konvertere noget kode hurtigt. Det er jo sådan en type lidt, hvad skal man sige, manuel arbejde, som ikke er så kreativt.
Nej, men det skal vel også gås grundigt efter i sømmene. Man skal vel kigge den kode, den spytter ud igennem.
Ja, det skal man altid gøre, og det gør vi også, og vi har vores sædvanlige pipelines og review-processer på plads til den slags. Og det skal man også selv gøre, og man skal efter min mening altid være påpasselig med det, man får retur fra en kunstig intelligens, og bare tage for gode varer. Men når det er sagt, så kan det være rigtig godt som inspiration, og det kan være rigtig godt til at tage nogle af de sådan, første indledende skridt i forskellige typer opgaver.
Og hvordan har du gjort det, for eksempel?
Det har været med ChatGPT i den her omgang, og så er det jo bare altså at klistre en kodestump ind og sige, jeg vil gerne konvertere det her fra det her til det her, eller jeg vil gerne have, at min funktion gør noget andet, end det den gør her. Forklare det med nogle ord, sætte nogle ord på, og så får man nogle gange noget, som kan bruges.
Hvad med sådan noget som kommentering af kode, som man jo altid kommer til at glemme?
Ja, det har vi haft en lidt af en debat om her i Reload faktisk, om man kan bruge for eksempel ChatGPT til at kommentere kode. Og nogen har den holdning, at det kan være godt, fordi man ofte har tendens til at skrive nogle lidt kedelige kommentarer, men omvendt kan man sige, at det gør ChatGPT muligvis også, fordi den beskriver det, den ser. Det den er god til. Og det er ikke altid særlig hjælpsomt i kodekommentarer. Altså kommentarer skal som regel bidrage noget til det, de beskriver, og ikke bare beskrive, hvad koden gør, for det kan man jo læse af sig selv. Mm. Så det er sådan lidt et spørgsmål. Jeg har ikke selv brugt ChatGPT eller andre AI's til kommentarer, men nogen har.
Men hvad for en editor sidder du med, for eksempel?
Jeg bruger VS Code, som er...
Hvad har I Copilot sat til? Eller bruger I den?
Ja, nogen gør. Vi har faktisk kørt sådan et forløb, hvor vi har evalueret Copilot blandt udviklerne her i huset. Og det har jeg også selv gjort i nogle måneder. Men nu er den periode ligesom sluttet, så nu prøver vi at finde ud af, om det er noget, der skal bredes ud permanent i Reload, som et værktøj, vi ligesom betaler for og bruger på tværs og videndeler omkring, hvordan vi bruger sådan noget. Ikke?
Men I har ikke besluttet jer endnu?
Nej. Ikke mig bekendt.
Argumentet for AI er jo også, at man opnår en kæmpe effektivitetsforøgelse. Men det er måske ikke jeres oplevelse med for eksempel Copilot.
Altså, det er i hvert fald argumentet for Microsoft, som laver Copilot. Og jeg tror, da vi evaluerede det her i Reload, så var der generelt en konsensus om, at det kunne bruges til rigtig mange ting. Og bruges til rigtig mange gode ting. Og der var tid at spare. Men som alt muligt nyt og moderne værktøj og tooling, så skal man jo overveje, hvordan man bruger det, og man skal vide, hvad er den bedste måde at bruge det her værktøj på, og også især, hvordan man ikke bør bruge det måske.
Og hvordan bør man ikke bruge det?
Ja, altså, det er der nok også dele mening om. Men jeg tror, hvis man ikke passer på, kan man måske have en tendens til at acceptere de svar, som Copilot kommer med, uden at rigtig have den samme grad af refleksion over, for eksempel koden genererer til dig. Og det er jo farligt, fordi det er jo baseret på sådan statistisk sandsynlighed for, at det her, den kode, du får retur, det er noget, der nogenlunde svarer til det problem, du har bedt om, eller den kontekst, du er i. Så man kan risikere, at ens kodebase afviger i en eller anden retning, eller går ud af en eller anden tangent, man ikke var interesseret i, bare fordi man ikke er opmærksom nok. Så det synes jeg er en risiko, man skal tage sådan ret alvorligt, når man tager sådan noget i brug.
Man skal passe på, når man trykker på tab.
Ja, lige præcis. Altså, man får sådan nogle forslag ind i VS Code, for du vil sandsynligvis gerne skrive det her, som dit næste tasteanslag der. Og hvis du bare trykker tab, så får du bare det ned i din kodebase, som den foreslår. Ikke? Og det skal man bare være opmærksom på, altså, at det er det rigtige, man har bedt om. Ikke? Og at man måske lige skal efterredigere eller genoverveje, om det var det.
Så du bruger egentlig ikke så meget artificial intelligence, når det kommer til stykket?
Lige nu gør jeg ikke, men jeg ser faktisk frem til at få det tilbage efter den prøveperiode, jeg var på med Copilot, fordi jeg synes, at der var nogle bestemte typer opgaver, hvor det var meget rart at have den ved hånden, kan man sige. Det er jo ligesom en Copilot, altså en anden pilot, som kan hjælpe dig, ikke? Og jeg måske i højere grad en eller anden form for research marker, som du kan bruge til at give dig forslag ude fra, hvad skal man sige, åbne kodebaser fra kode, som andre har skrevet, og ligesom trække det ind som inspiration, hvor du ellers ville skulle have brugt tid på at slå ting op og gå over en ny browserfane og søge og gå på GitHub. Eller
det er en Stack Overflow-assistent, kan man sige.
Ja, det jeg tror jeg også, at mange har kaldt den, faktisk. Altså, og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Fordi hvis man bruger det på den måde, så tror jeg, det kan være et fint redskab og egentlig også spare en noget tid undervejs i det, man laver.
Men hvordan tror du, din arbejdsdag om 5 år vil være forandret af AI? Hvis den er forandret af AI?
Jamen jeg tror, at værktøjer som Copilot og sådan noget vil være meget mere udbredte blandt alle de eksisterende værktøjer, vi bruger. Altså vi har jo set Microsoft ligesom hælde deres sprogmodel ind i alle mulige værktøjer, Office-parken og alt muligt. Og så det bliver bare en helt naturlig ting, tror jeg, at de er til stede rundt omkring. Men når man spørger en udvikler om det der, så er det jo tit, fordi man tænker, altså er du bange for, at dit job bliver overtaget af robotter, eller hvad? Og den tanke har jeg ikke rigtig. Jeg tror mere, at det vil være endnu en teknologi, vi skal forholde os til som udviklere. Og hvis vi gør det, så tror jeg, vi kan udnytte det ordentligt og på en god måde fremadrettet. Men jeg er ikke som sådan bange for, at mit job bliver sparet væk eller et eller andet.
Det vil optræde mere diskret, end man regner med.
Ja, altså, jeg er jo oppe i 40'erne, så jeg har været i IT-branchen i nogle år alligevel, og har set mange forskellige typer af teknologier blive erstattet af nogle andre. Og som regel, altså ofte, synes jeg, at det er ting, som jeg alligevel ikke gad at bruge min tid på, som ligesom bliver abstraheret over i nogle værktøjer, eller libraries, eller protokoller, eller systemer, og så er man fri for det. Og det er fint. Og på samme måde tror jeg lidt, at vi kan forvente, at der er nogle opgaver, som bare bliver erstattet af sådan noget som ChatGPT eller Copilot, og det er nok ikke noget stort tab, så kan vi bruge vores kreativitet på nogle andre ting.
Hvordan kunne du tænke dig, hvis du fik en ny kollega, en ny frontender fra IKEA? Hvilke AI-færdigheder ville du gerne have, at vedkommende skulle have, hvis de skulle have nogen?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi jeg tror da, at når man kommer fra en frisk uddannelse, så bør man på en eller anden måde have fået indblik i, hvordan kan AIs være i brug allerede ude i erhvervslivet. Det er jo helt frisk, kan man sige. Der er gået nogle få måneder egentlig, før det hele eksploderede. Men jeg tror, jeg vil sætte pris på en, der i hvert fald havde erfaring med at bruge sådan noget som Copilot, eksempelvis. Og havde erfaring med at bruge det effektivt og til at højne kvaliteten af den kode, man selv skriver, ikke? Eller de designs, man selv skriver. Altså, der er jo også, jeg taler meget om kode, men der er selvfølgelig også andre omkringliggende værktøjer, som handler mere om det visuelle. Og jeg forestiller mig, at man kan bruge dem på samme måde. Så hvis der kom en ny medarbejder ind her, som var helt grøn, så tror jeg, det ville være en fordel, hvis de havde gjort sig erfaringer med de forskellige måder at arbejde med kode og AI. Altså Copilot er jo bare en version. Det er jo den, vi kender alle sammen. Men der findes andre, også åbne sprogmodeller, som også løser det samme problem, kan man sige, hvor man kan få hjælp til sin kode. Og det er jo også helt fair at kigge på en af dem.
Ja, de er utrolig gode til at kode, vil jeg sige. Og til at lave skitser af hjemmesider.
Der er også modeller, som kan tage visuel input. Så du har et billede, eller en grafik, eller en PDF-fil, eller et webdesign, og give det som input, og så kan modellen så svare på det som input. Ikke? Det er også et spændende element. Så alt, hvad man sådan kan gøre sig tanker omkring, hvordan det her kan bruges som værktøj. Jeg tror ikke, man skal være bange for det i hvert fald, så længe man bruger det på en måde, hvor det bistår ens talenter og evner, og ikke som en måde, hvor man løser arbejdsopgaver, kan man sige, udelukkende ved at give dem til en model og en eller anden AI, og så sige, så er jeg fri for selv at gøre det. Ikke?
Så det er co i co-pilot?
Ja, jeg synes, det er en vigtig pointe, ja. Mm.
Men tak skal du have, Achten. Og nu sidder jeg med Jakob Pihl, og hvad er det, du laver her hos Reload?
Jamen, jeg er frontend-udvikler og sidder til daglig mest på vores lokalboligprojekt, som er et projekt, der består af React og Next, og så en masse Tailwind til styling. Jeg har en baggrund som datatekniker med speciale i programmering, og egentlig tidligere systemadministrator, og har derfor en meget naturlig stor interesse for IT og teknologi. Og jeg har altid været meget nysgerrig inden for udvikling, og derfor også meget nysgerrig inden for frontend-teknologier. Det må være et års tid siden efterhånden, kastet mig over Svelte, som jeg synes er en rigtig spændende frontend-teknologi, som jeg er begyndt at bruge rigtig meget.
I stedet for React?
I stedet for React, ja.
Men på vores valgfag, der underviser vi lige nøjagtigt i din tech-stack. Men vi skal snakke om AI, og hvor meget, bare i de sidste par uger, hvordan har du brugt AI?
Jeg har egentlig brugt AI ret meget. Jeg har brugt det meget til inspiration. Hvis jeg har haft behov for at få set på tingene fra et andet perspektiv.
Hvordan det?
Jamen, det kan være for at tage et kodeeksempel, så kan det være forslag til at løse et kodeproblem. Det kan også være at tage noget kode, jeg allerede har skrevet, og så for eksempel spørge ChatGPT, om den har forslag til, hvordan man kunne gøre det anderledes.
Den der problemløsning, det var også ChatGPT, eller hvordan?
Jeg bruger lidt forskelligt. Jeg bruger Copilot direkte i Visual Studio Code til ligesom at give mig forslag inline. Og har brugt det faktisk efterhånden i et års tid nu. Så jeg vil være ret godt sådan dus med, hvordan man arbejder sammen med Copilot. Så har jeg for nylig samlet noget op, der hedder Codium, som er sådan et gratis alternativ til Copilot, som også har sådan en chat-integration direkte ind i Code, hvor man ligesom kan åbne sådan et sidepanel, og så kan man sidde sådan op og paste kode ind fra ens editor, uden at skulle igennem ChatGPT for eksempel.
Men den er også powered af ChatGPT?
Den har også en ChatGPT liggende bagved. Mm. Jeg synes nogle gange, ChatGPT kan være bedre til at give et mere sådan kompakt svar, end jeg har haft med værktøjer som Codium for eksempel. Så der bruger jeg dem sådan lidt i forskellige scenarier, afhængig af det problem, jeg egentlig gerne vil løse.
Og hvorfor bruger du så AI?
Jeg bruger det rigtig meget for aktivitetens skyld. Jeg synes, AI er rigtig godt til sådan at komme ud over stepperne med sådan mocked-data, for eksempel.
Altså, hvad er mocked-data?
Lad os nu sige, at jeg ved, at jeg kommer til at få et endpoint fra vores backender, som leverer noget data inden for et eller andet format. Men det har jeg måske ikke på nuværende tidspunkt, når jeg sidder og laver min frontend-kode. Så kan jeg ret hurtigt lave en type med TypeScript, og så kan jeg få for eksempel Copilot eller ChatGPT til så at generere en mængde rå data ud fra den type, ikke? Det kunne være et array af objekter for eksempel.
Dummy data.
Vi kan også kalde det dummy data.
Bruger du det til commenting og sådan, eller kommentere?
Lige præcis i, hvad skal jeg sige, den kodestack, jeg arbejder med til dagligt, der laver vi ikke særlig mange kommentarer og sådan noget. Så det er ikke noget, jeg bruger. Derudover bruger jeg det til fejlfinding rigtig meget.
Jeg synes, hvordan gør du det rent praktisk?
Jamen, rent praktisk, så kan jeg have en eller anden dialog med ChatGPT for eksempel, og sige, okay, jeg har, nogle gange kan jeg paste jeg simpelthen hele min React-komponent ind til ChatGPT, og så siger jeg, så prøver jeg at beskrive problemet for den, og sige, jamen, jeg oplever det her og det her, og ret ofte oplever jeg ligesom, at den kommer med nogle ret gode forslag til, hvor det eventuelt kunne gå galt. Og så prøver jeg ligesom at samle det sammen i nogle bidder til så faktisk at løse det problem, jeg har.
Hvordan kunne du tænke dig, hvis du fik en ny kollega, en ny frontender fra Kea? Hvilke AI-færdigheder ville du gerne have, at vedkommende skulle have?
Jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal vide, hvordan man bruger det, men man skal vide, hvad det er. Og hvis man bruger det, så skal man også kende formålet for, hvorfor man så vil bruge det, og man skal også have den holdning til det, at det er ikke, det er ikke en faktamaskine, det er en inspirationsmaskine, hvis man kan kalde det, ikke? Så man skal ligesom man skal tage alt det, man får med et stort kilo salt, og så, og så ligesom bruge de bidder, som er relevante for det problem, man sidder med. Ikke bare stole blindt på, at AI kan løse alle ens problemer, og at det gør det med alle de, hvad skal vi sige, behov indtænkt, som man nu måtte have.
Så det er vigtigt at kunne evaluere, at kunne kaste et fagligt blik på det, der kommer ud, og kvalificere det. Men det kan jo godt være et problem, når man kommer fra en uddannelsesinstitution, fordi hvis man er lidt... hvis man er et kvikt, slapt menneske, så paster man jo bare opgavebeskrivelsen ind, og så kommer der et eller andet ud. Og så. Men det kommer man jo ikke langt med, eller?
Altså man kan sige, langt hen ad vejen, så kan det jo sagtens virke. Og jeg tror også, at man nogle gange undervurderer, hvor meget de her værktøjer reelt set kan få en langt. Men jeg tror bare, man skal være klar over, at det er ikke løsningen på alle ens problemer at bare hoppe direkte til de her værktøjer. Og altså tilbage til sådan en til syn på, om man så skal man så kende til AI og bruge de her værktøjer for at være attraktiv på arbejdsmarkedet. Og der er min klare holdning, nej, der er vi ikke på nuværende tidspunkt.
Det er jo simpelthen nej der. Jeg ser meget Twitter svømme over med, du ved, hvordan man prompter og alt muligt, promptekurser og sådan noget. Men inden for programmering, frontend, der mener du ikke, at det er noget, man behøver at skilte med, eller hvis man søger job? Eller?
Hvis man har en naturlig interesse for det, og man synes, det er spændende, og man har sat sig ind i, hvordan man bruger det, så synes jeg klart, det er noget, som er godt at tage med til en jobsamtale, men jeg vil ikke mene, at det er en kompetence, som er livsnødvendigt på nuværende tidspunkt i den verden, vi står med på nuværende tidspunkt. Fordi så langt er vi ikke i udbredelsen af de her værktøjer. Og vi ser også mere og mere, at der er virksomheder, der vælger faktisk at bandlyse værktøjer som ChatGPT. Jeg så lige Apple blandt andet har valgt at gøre det. Så der sker rigtig meget på den front, også i forhold til lovgivning og sådan noget. Og jeg tror ikke, at vi ser den samme hverdag med AI i dag som om 5 år.
Men det lyder mig hen til det, som du ligesom lidt selv tog hul på. Hvordan tror du, at din arbejdsdag vil være forandret om 5 år af AI?
Altså jeg er overbevist om, at vi som udviklere kommer til at skulle skrive mindre og mindre kode ud i hånden. Hmm. Jeg tror meget mere, at vi når et sted hen, hvor vi kan specificere, hvad det er for et resultat, vi godt kunne tænke os. Og så behøver vi ikke at tænke så meget over den bagvedliggende funktionalitet. Og om det bliver sådan noget med, at vi bare sidder og chatter med en prompt, og så skriver den noget kode bagved. Det kan man jo kun gætte sig til, hvordan det vil fungere i praksis. Men jeg tror simpelthen, at mængden af kode, som vi skriver ud i fingrene, bliver mindre og mindre.
Men tak for snakken, Jakob. Det var spændende.
Det var så lidt.
Christian Klintholm, du er kommunikationsansvarlig eller blæksprutte, eller glorificeret SoMe-medarbejder her på Reload.
Ja.
Kan du fortælle mig lidt om, hvad du laver?
Jamen altså, jeg står for al kommunikationen herinde, og man kan sige, det er både eksternt rettet, altså det vil sige udadtil. Jeg fortæller om, hvad er det for nogle ting, vi laver herinde. Jeg står for visionen om, hvem vi er som firma, og prøver ligesom at sprede vores brand ud til folk. Men deri, der står jeg også for ligesom at kommunikere, hvad kan man sige, internt, og sørge for, at vi har det godt, og er glade for hinanden, og jeg synes jo ligesom, de to ting hænger sammen, ikke? Så jeg står for meget billedmateriale, video, foto, grafisk materiale laver jeg også, klistermærker, merch, sørger for kontoret, ser pænt ud, laver nogle kreative ting, så det er det, jeg laver.
Og hvor meget har du brugt AI de sidste par uger?
Altså, jeg bruger det ret meget, jeg er faktisk overrasket over, hvor meget jeg rent faktisk bruger det, fordi lige da det kom ud, der tænkte jeg, det er meget sjovt, og så går man ind og laver et fjollet billede af en springerspaniel ude i rummet eller et eller andet, ikke, og sender det til sine forældre. Men jeg over de sidste par måneder, jeg begyndt at bruge det sådan ugentligt, vil jeg sige, i mit workflow.
Hvor er dit workflow?
Altså for det første, så synes jeg, det er et rigtig godt alternativ til Google, altså fordi den ligesom kan analysere og sidestille og ret hurtigt finde nogle svar på nogle spørgsmål, jeg har brug for. Men så bruger jeg den ret meget til at få inspiration med. Og det kan jo være sådan noget, i morgen er det 5. maj, jeg skal lave en post, jeg er et IT-bureau, så kan den komme med nogle forslag til, hvordan man for eksempel skulle angribe det. Så kan det være, at jeg tager imod eller ej, men i hvert fald så det er en makker, jeg kan snakke lidt med på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og så bruger jeg den også rigtig meget til sparring, ved at give den nogle af de ting, jeg har lavet, og så kan den vurdere, om det er godt eller ej. Og så bruger jeg den også nogle gange i det, jeg kalder bullshit-fasen. Og bullshit-fasen er sådan lidt speciel, fordi det handler om, at hvis jeg har lavet et nyhedsbrev for eksempel, eller en artikel til vores hjemmeside, som jeg også er med til at lave, så kan jeg give den det samme emne. Skriv en artikel om de her tre ting, og så spytter den en artikel ud. Og hvis jeg så ser, at vores artikel, som er skrevet af et menneske, minder rigtig, rigtig meget om den, som computeren lavede, så kan jeg godt føle lidt, at jeg har fejlet, fordi så er der ikke nok personlighed i den, så er der ikke nok menneskelige erfaringer eller unikke takes på det. Så jeg bruger det som en slags bullshit-detektor. Altså lidt ligesom, hvis jeg tog et fotografi, og mit fotografi lignede et stokbillede, så ville jeg også føle, at jeg havde fejlet. Altså det der med, at man skal ikke komme ind på en hjemmeside, hvor alt ligner stokbilleder. Det skal helst ligne et rigtigt sted, et rigtigt bureau med mennesker. Og det er lidt det, jeg mener med bullshit-fasen her.
Så hvis det bliver for generisk?
Altså, så har jeg i hvert fald fejlet. Det er i hvert fald mit kriterie for succes på den måde, ikke?
Ja. Interessant brug af, ja, af ChatGPT.
Men altså, jeg vil bare sige, at jeg synes, der er mange måder, man kan bruge det på, som jeg også har brugt det. Altså, det er et eventbillede til et event, hvis jeg lige hurtigt skulle lave noget, eller noget illustration til en artikel, eller lorem ipsum på en grafisk plakat eller en nyhedsbrev. Altså, der er utallige måder, man kan bruge det på, som ligesom er resultatorienteret, som handler om outputtet, som handler om at lave noget sjovt. Men jeg synes egentlig, det mest interessante er det med at bruge det i workflows, altså som en sparringspartner. Ikke det endelige resultat, ikke det billede, der kommer ud, men ligesom måden, jeg arbejder på i min proces.
Hvis du nu for eksempel skulle generere et eller andet billede, du skulle bruge, som du måske ville købe,
ja,
som stockfoto, ja, eller måske få taget hos en fotograf, så vil du ikke bruge det, der kom ud, men du vil bruge det som et forlæg.
Ja, helt klart. Altså, det har jeg gjort før, hvor jeg ligesom skulle vise nogen en idé til et billede, og der brugte jeg ChatGPT, der brugte jeg faktisk DALL-E, som også er OpenAI's billede, hvad kan man sige, generator. Det brugte jeg til ligesom at simulere nogle billeder og en bestemt stilart, og på den måde kunne kunden hurtigere se, hvor det var, jeg ville hen, før jeg tog mine billeder. Så før jeg brugte tid på at sætte lys op og hente baggrunden, så kunne jeg ligesom simulere nogenlunde, hvordan billedet så ud. Og det sparede mig lidt tid, altså, fordi så kunne vi ligesom brainstorme sammen, hvordan skal det endelige produkt se ud. Jeg synes ikke, der er noget vejen med at bruge det, der kommer ud af ChatGPT, eller DALL-E, eller Midjourney, eller alle mulige andre ting. Det har jeg også gjort nogle gange, men jeg tror, der kommer til, lidt ligesom med stokbilleder, så kommer der til at være et tidspunkt, hvor vi kigger tilbage, og så siger vi, at det var dengang alle brugte ChatGPT, eller sådan, fordi det har en eller anden form for aura, en stil, som ikke rigtig kan slå det, men når du lige laver det selv, og der kommer nogle menneskelige fejl ind, eller sådan nogle ting der.
Ja. Men du tror ikke bare, det er noget, jeg kan godt følge dig i det der med, at man ligesom på en eller anden måde kan genkende et eller andet meget subtilt, et eller andet, som afslører det, som AI-genereret. Men tror du ikke, at det vil, at den bliver bedre til det?
Jo, helt klart. Altså et godt eksempel på det er jo Photoshop. Photoshop er jo meget ligesom det her. Det er jo også bare et værktøj. Også noget, folk har skrevet omkring. Åh nej, nu kan man lave alt i Photoshop, så nu bliver menneskerne overflødige. Men det er jo ikke rigtigt. Men man kan sige, at de her værktøjer, de gør, at vi bliver bedre generalister. Og et rigtig godt eksempel på det, det er jo, hvordan man i Photoshop kan for eksempel skifte himlen rigtig hurtigt. Eller man kan ret hurtigt få en pejs til at have ild i sig, eller lave et dagsbillede til et nattebillede. Og det er noget, som alle ejendomsmalere er lykkelige over og bruger dagligt. Og de har nogle andre succeskriterier, end jeg har. Så jeg tror på, at man kommer til at se det blive brugt i rigtig, rigtig mange sammenhænge fremover. Jeg tror bare ikke, det ændrer noget ved specialisterne, eller dem, der virkelig nørder det, eller har altså et højt niveau. Der er vi ikke helt der endnu.
Jeg har da en ven, der er illustrator, som har mistet en kunde til Midjourney. Så det...
Ja.
Det var noget træt af, jo.
Men det kan jeg godt forstå, men altså omvendt, så kan man sige, for eksempel så har jeg, Reload har et logo, som er den her pil, der drejer rundt, og det er utrolig svært at få Dali eller Midjourney til at genskabe den der pil i de korrekte proportioner og sådan noget. Altså det kan man godt lære hen ad vejen, og den skal nok også blive bedre, når der kommer version 4.5 eller 5.0, men det der med altså, det menneskelige syn, der forstår din forretning, der forstår dit brand, forstår looket, læser moodboardet rigtigt, og måske også giver dig noget andet end det, du spørger om, udfordrer dig, det kan ikke rigtig erstattes. Mm. Så jeg forstår godt, at hvis du laver en artikel, der handler om GDPR, og du bare lige skal bruge et eller andet tilfældigt billede, om du så betaler 5 kroner på stockphotos.com, eller går ind og spørger den om det, ja, så gider man nok ikke betale 5.000 til en illustrator.
Hvis du fik en multimediedesigner kollega, hvad for nogle AI-kompetencer kunne du godt tænke dig, at vedkommende havde?
Jamen altså, jeg tror bare, at jeg ville ønske, det var en, der brugte det som et værktøj, og forstod at inkorporere det i sit flow, og ikke var bange for at bruge det. Altså, fordi jeg ser det her lidt ligesom lommeregneren. Altså, jeg synes, det ville være helt absurd, hvis jeg sad og var ingeniør, og der var en eller anden, der var stolt over ikke at bruge lommeregner, altså til dagligt. Det vil jeg slet ikke forstå. Det her værktøj, det handler bare om at få det brugt, og få det inkorporeret så hurtigt som muligt. Og så selvfølgelig være skeptisk over for det, og huske det menneskelige, og huske den menneskelige kreativitet og sådan nogle ting der. Men jeg synes bare, man skal begynde at bruge det som en del af ens proces, og se, hvordan man kan få det til at virke for en selv. Og så prøv det, før man siger nej til det. Det gjorde jeg, og jeg var meget overrasket over resultaterne, faktisk.
Hvordan tror du, det ville have forandret din arbejdshverdag om 5 år?
Altså, jeg føler allerede, det har ændret en god portion af min hverdag. Altså, det er lang tid siden, jeg har fået et stykke, hvad kan man sige, software, eller et stykke værktøj, der ligesom har kommet ind i min, hvad kan man sige, proces, rutine. Min rutine, ja. Så jeg synes allerede, det har ændret ret meget. Jeg tror også, det ændrer en del fremover, især når der begynder at komme det her, hvor man også kan lave video med det. Det kommer også til at blive spændende, hvad det ligesom kan drive til.
Ja, hele den der, også den der The Weeknd-sang og alt det der, ja, Drake og Uphouse-rettigheder, ja. Det men bliver altså, også meget, meget interessant. Jo.
Men for at svare helt kort, så vil jeg sige, jeg tror, det kommer til at gøre, at jeg kan arbejde lidt hurtigere, fordi der er nogle af de kedelige ting, som den kan gøre for mig, og så er der også nogle af de her ting, hvor man har brug for diskussioner, eller nogen til ligesom at kigge lidt ind over skulderen, der kan man bruge den frem for at irritere en kollega. Så jeg tror, det kommer til at gøre min arbejdsgang lidt hurtigere, faktisk.
Det ser ud til at være en general for jer alle tre, at I slipper for noget af det kedelige arbejde og kan være mere kreative.
Absolut. Ja, det tror jeg.
Men tak, Christian.
Det var så lidt.
Det var slut på det andet afsnit i miniserien om Artificial Intelligence, hvor jeg var på besøg hos Reload på Frederiksberg. I det første afsnit snakkede jeg med Martin Sønderløv Christensen fra Københavns Professionshøjskole om AI i en undervisningskontekst. Din vært i denne ud-af-huset-version af 1515 var som altid Claus Mandahl Hansen, og i redaktionen sidder udover undertegnet Per Hallstrøm og Frederikke Bender. Glem ikke at lytte til de andre KEA-podcasts, Marie Christensens Superpaint om teknik og design, og Per Hallstrøm og kompaners IT-udviklingsrejsen, der prøver at kaste lys på, hvorfor så mange offentlige IT-projekter går helt af helvede til. See you later, procrastinator. Thank you.